Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas pareiškė šiuo metu nematantis Ukrainoje legitimių partnerių dvišaliam dialogui. Premjeras ironizavo, kad jei vyriausybė laikyti žmonės, kurie su kaukėmis ginkluoti Kalašnikovo automatais laksto po Kijevą, tai su tokia vyriausybė jiems neva dirbti būtų sudėtinga. Anot Medvedevo, šiandien Ukrainoje nėra su kuo bendrauti. Premjeras pažymėjo, kad tai jo asmeninė nuomonė. Rusijos ekonomikos ministras pirmadienį perspėjo Ukrainą, kad Maskva padidins muitus iš šios šalies įvežamoms prekiams, jeigu Kijevas pasirašys sutartį su Europos Sąjunga. Rusija šiuo metu yra viena iš svarbiausių Ukrainos eksporto rinkų. Tuo metu Europos Sąjunga pripažįsta laikinai Ukrainos vyriausybės vadovo pareigas einančio aukščiausiosios rados pirmininko Aleksandro Turčinovo legitimumą. Pirmadienį nurodė Europos komisijos atstovas Olivier Bali. Dabar ukrainiečiai dirba sudarinėdami naują vyriausybę. Pirmadienį su dabartiniais Ukrainos lyderiais buvo susitikusi ir Europos parlamento delegacija, taip pat ir Lietuvos europarlamentarė Laima Andrikienė. FM99 pasakojo, kokia situacija Kijeve.
Praėjusią savaitę jau išrinktas naujas aukščiausias rados pirmininkas Turčinovas ir mes šiandien su juo turėjom susitikimą Europos parlamento delegacija. Jam suteikti ir laikinai einančio pareigas prezidento įgaliojimai iki kol bus išrinktas naujas prezidentas, o prezidento rinkimai numatyti data paskirta gegužės 25. Šiandien buvome susitikę su Arsenijum Jaceniuku, Tėvynės partijos atstovu, kuris mūsų informavo, jog trys pagrindinės buvusios opozicijos partijos Laisvė, Tėvynė ir Smūgis, UDAR, Kličko jam pasiūlė būti premjeru ir formuoti naują vyriausybę. Ir pasak Jaceniuko, rytoj Ukraina jau turėtų turėti naują vyriausybę. Tai šiuo metu vyksta pasitarimai ir susitarimai dėl to, kokia partija deleguos savo atstovą į kokią ministeriją. Kas yra įdomu, tai kad Maidano aktyvistai, protestuotojų aktyvistai taip pat turės savo atstovus naujojoje vyriausybėje ir pagal susitarimą jiems turėtų atitekti švietimo ministro, kultūros ministro, portfeliai. Na ir žinoma, įdomiausias klausimas Europos parlamento nariams buvo ir tai, kas taps naujuoju užsienio reikalų ministru, nes ponas Kožara, buvęs ministras, yra atstatydintas. Ir tiesa, nepasitvirtino gandai, kad jisai su užsienio reikalų ministerijos finansiniais dokumentais pabėgo iš šalies. Vakar jis buvo atėjęs susitikti su mumis viešbutyje trumpai, dėvėdamas neperšaunamą liemenę, bet ponas Kožara, galiu patvirtinti, yra Kijeve. Regionų partijos atstovų koaliciniai vyriausybė vis dėlto nebus. Dėl kelių priežasčių, viena iš jų yra tai, kad apie 80-90 regionų partijos parlamentarų paliko frakciją, protestuodami prieš jėgos naudojimą prieš protestuotojus. Prieš regionų partijos atstovų politiką, kurie buvo valdžioje, tai dabar regionų partijos frakcija yra labai sumažėjusi, labai susitraukusi. Na ir tikimasi, kad jie parems naująją vyriausybę, bet jos darbe tiesiogiai nedalyvau.
O parlamento rinkimai kada planuojami?
Dėl parlamento rinkimų girdėjom įvairių nuomonių. Vieni norėtų, kad parlamento rinkimai įvyktų kaip galima greičiau. Tuoj po prezidento rinkimų, kurie, kaip žinom, numatyti gegužės 25 dieną. O kitiems atrodo, kad pirma reikėtų priimti naująją konstituciją. Pagal jų kalendorių ir planą tai turėtų įvykti rugsėjo mėnesį. Ir po to, kai bus nauja konstitucija, tada jau rinkti parlamentą. Kitaip sakant, bet kokie rinkimai yra tam tikra destabilizacija. Tai leisti naujai išrinktam prezidentui dirbti, leisti vyriausybei padaryti darbą, konsoliduoti jėgas, susitelkti, stabilizuoti padėtį ir tada eiti į parlamento rinkimus. Manau, kad ypatingai svarbu Lietuvai žinoti ir padaryti savo dalį darbo, padėti Ukrainai. Ir Jaceniukas, ir Vitalijus Kličko, kurį vakar susitikome, ir Petro Porošenko, kuris yra vienas iš tų aktyvių žmonių, kurie dabar veikia formuojant vyriausybę, mums minėjo du dalykus. Naujosios vyriausybės pripažinimas yra svarbus ir aš labai tikiuosi, kad mano tėvynė Lietuva padarys tai nedelstama. Ir antras dalykas yra finansinė parama Ukrainai. Todėl, kad Janukovyčius išvalė valstybės iždą, išsėmė beveik iki dugno. Ir kas ypatingai pykina ukrainiečius, tai kad tas, ta prabanga, kurioje gyveno prezidentas, auksiniai duonos kepalai, aš neperdedu, iš aukso padaryta duona, duonos kepalas, kuris taip pat yra buvo prezidento dekoracija, jo rezidencija ir daug kitų dalykų. Prezidentas sau leidžia gyventi taip ir visi supranta, kad ne iš atlyginimo jis tai įsigijo, o valstybės išde belikė 15 milijardų dolerių, taip. Puikiai suprantam, jo 46 milijonus gyventojų turinčiai šaliai, tai yra juokingai maži pinigai, kai 77 milijardus valstybės skolinga užsienio šalims, kai iki šio mėnesio pabaigos, tai yra per 4 likusias dienas, naujai vyriausybei reikės surinkti 4 milijardus dolerių, kad atsiskaityti su kreditoriais, su kuriais negalima neatsiskaityti tuoj pat. Tai yra tarptautinis valiutos fondas, Rusijai už dujas, ir žmonėms išmokėti pensijas ir socialinės išmokas. Ir bendra suma, kurios reikia Ukrainai šiems ir kitiems metams, yra apie 30 milijardų dolerių. Tai džiugina tai, kad ES tai girdi ir Europos komisaras, kuris atsako už Olli Rehnas, jisai jau padarė pareiškimą, kad ES padės ir prisidės. Tai va tokia situacija šitoje šalyje, bet bendrai kalbant apie žmonės, apie tai, ką aš mačiau vaikščiodama vakar, reidama padėti gėlių su delegacija prie tų barikadų, kur žuvo žmonės, ką aš mačiau orius ukrainiečius, ramius ukrainiečius, nešvenčiančius pergalės, susikaupusius, susitelkusius, bet tikrai ramius ir nėra jokių grovimų, kaip kitose šalyse. Žinot, kai vyksta revoliucija, tai prokti parduotuves, ten išgrobsto buvusio vyriausybės ar valstybės vadovo rezidenciją.
Šiaurės Afrikoje tai buvo matoma, taip.
Taip, Ukrainoje nieko panašaus nėra.
Sakykit, kaip yra su rytu, vis dėlto Ukraina nėra tik tai Kijevas ir nėra tik tai, na, tai, apie ką mes daugiausiai kalbam, vis dėlto tai yra Donetskas, tai yra ir rytų Ukraina, kur vis dar kalbama apie kažkokį skilimą, kviečiamas ir Rusijos pagalbos ir panašiai. Kokios mintys pačiame Kijeve apie tai?
Na, ne taip dramatiškai, kaip vat, dabar jūs sakote, kad kiti miestai yra tarsi labai kitokie negu Kijevas, taip nėra. Nerimo yra dėl Krymo ir dėl Sevastopolio. Todėl, kad vakar vakare buvo identifikuota, jog buvęs prezidentas Janukovičius, kurio arešto orderis beje šiandien jau yra išduotas, kad jisai yra Sevastopolyje, tame krašte ir konkrečiai kokiai vietovei gyvenamo yra žinoma. Spėjama, kad jisai yra naudojasi prieglobščiu galbūt Rusijos karinio laivyno, kuris tenai yra, arba jo tam tikrų atstovų. Yra informacijos apie tai, kad yra ir Rusija stiprina savo pajėgas, artėja pastiprinimas. Tai jeigu tai būtų, tai mes turėtumėm labai garsiai kalbėti apie tai, jog tai jau būtų Rusijos karinė operacija prieš suverenę Ukrainą. Ir vis tik tai manome, jog Rusija tokio žingsnio nežengs ir prieglobščio buvusiam prezidentui Ukrainos teritorijoje nesuteiks. Jeigu jisai sugebės pabėgti į Rusiją, jis ten gal ir jam prieglobstį gali suteikti. Bet čia Ukrainoje, kad gintų Janukovičių nuo teisėsaugos ir nuo teisingumo, manom, jog Rusija tokių veiksmų neturėtų imtis.
Sakė europarlamentarė Laima Andrikienė. Ukraina pareiškė, kad jai skubiai reikės 35 milijardų JAV dolerių finansinės pagalbos iš užsienio ir paprašė vakarų donorų per ateinančias 2 savaites surengti tarptautinę konferenciją, kurioje būtų susitarta dėl Kijevo finansinio gelbėjimo plano. Reportažą rengė Vilija Kvedaraitė.